Ýaşaýar Azatlyk Radiosu. Öýüňizde sagluk, hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada siz bilen men ýogşan Anurwan. Bu 2015-nji ýylyň 6-njy dekabr hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onuş hepdeniň esas temalary Kutulhanly Berdi Muhammedowyň aýdymy rekord boýutda ýene atlan çap edilen video reportajymyz we oňa okuwçylarymyzyň galdyran tesgirleri. Aşgabatda bi-taraplyk bayramynyň öňünden girilen çäklendirmeler. Türkmen okuwçylaryna ýurtda galmak barada berilýän maslahat. Maşgalasından ayrılıp bir çağa hülen Gürel halına yurttan çıkarılan Türkmen gelini ve eyleki meseleler var da gurrun eder. Şeyle de siz bilin Güney Türkmenler gepleşikimiz dinlersiniz. Olar günün sağadın mühüm tezeliklerini dinlemeye çağırıyor. Azerbaycanın hakimiyetleri Hazır Dengi'ndeki Nevit Buruğu'nda turan yangından son iki adamın vefat bolanlığının ağzından 29 işinin olsa tapılmayanlığına ediyarlar. Şu aralıkta Azerbaycanın Prezidenti Ilham Aliyev 4. dekabrda gayt tupan zararlı turan yangınına ölenlerin ve yetenlerin hormatını milli yas gününü zar etti. Azerbaycanın devlet Nevit kampanyası Sokor, Nevit Buruğu'ndaki yangından ağzından 33 işinin halas edilenliğine aitti. Azerbaycanın Nevitçi İşçilerinin hukuklarını koruyan komitetin başlığı Mirvar Kahrmanlı oldu. 5. dekabrda 32 kişinin vefat bolanlygyny, 42 kişinin oldu halas edilenlygyny aýtdy. Emma yangyn bolan burawa ýetirip edýän Sokor kompaniýasy Kahrmanlynyň aýdýanlaryny badawa tassyklamady. Ermenistan hökümetiň prezident dolunuruşundan parlament dolunuruşuna geçirilmek üçin gurnulan referendum geçirilýär. Bu referendum hökümetiň gollamagyny prezident Serj Sargsyanyň teklip eden konstitusiýa düzelişleri esasynda geçirilýär. Hökümet konstitusiýaga girilijek düzelişler hökümetiň dürli şahalarynyň arasynda hyzmatdaşlygyň has netijeli bolmagyna getirer. Iktisady ösüşe we adam hukuklarynyň gorulmagyna bolsa ýardym eder diýen pikir öňe sürýär. Ermenistanyň Milli Kongresi we beýlik oppozisiýa toporlary bu reformalara garşy durýarlar. Olar bu işiň Sargsyan 2018-nji ýylda tamamlanýan ahirki prezidentlik möhletinden soň hem häkimiýetde galdyrmak üçin edilýändigini aýdýarlar. Sargsyan geçen hepdeger düzelişler kabul edilse premier-ministr ýa parlament spikeri bolmagy çalışmajakdygyny aýtmakdan boýun gaçyrdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Rus torunyň urulyp ýykylmagy esasında ýaramallaşan gatnaşyklar sebäpli Ankara Orsiýetden satyn alýan gazyna we neftine alternativa tapıp bilerdiydi. Erdoğan 5. dekabrda televizyonda verilen çıkışında megerem Katar ve Azerbaycan'ın alarda tutup dürlü üçüncülük yollarını tapmak mümkünüydü. Erdoğan şükepte Katar'a sapar etti. Premier Minister Ahmet Davutoğlu olsa Azerbaycan'a sapar etti ve aydılmanı ora ol yerde energi üçüncülüğü vardı maslaha dedildi. Siriýa serhedinin golöýünde 24-nji noýabrda Rus harbiçilerinin türk güýçleri tarapyndan urulyp ýykylmagy iki ýurdun arasynda gatnaşyklary sowuk uruş döwründen bäri iň pes derejede düşürdi. Gepler adatly radio hormatly dinleýijiler, siz habarlary dinleýärdiňiz. Londonda aýdylmagyna görä bir Siri üçin nepka ýygyryp bıçaklı topulan adamyň hüjümünde 3 adam yaralandy. Polisiýa 5-nji dekabrda Gunnogor Londonda bir metro stansiýasynda bolan hüjümde guman edilýän adam tutsa getdi. Polisiýa resmiýeti bu waka terror hadisesi hökmünde çemeleşilýänligini aýtdy. Pidalaryň biriniň agyr yaralananlygy, beýleki kişiniň ýeňil yara alanlygy aýdylýar. Angliýa 3-nji dekabrda Siriýadaky Islam döwlet toporunyň nyşanalaryna garşy howa darbalaryny urmagy başlady. Çatda bir bazarda janyndan geçenleriň gurnan 3 partlaması ağzından 28 adam öldürdü. Merkez Afrika yurdunun polisiyası Çat Köl adasında 5. dekabrda olan partlamaların 3 tane ayal tarafından amala asırlandığını aytti. Çat'ın polisiya başlığı bu hücumların Boko Haram ekstremist toporunun guman edilenliğini haber verdi. Amerikanın Birleşik Ştatlarının prezidenti Barack Obama federal dengeçiler Kaliforniya'da durmuş kuran er ayalın neymi sebepten 14 adamı öldürenliğinin üstünü açar dedi. Biz güýüşli, biz ruhy bilen. Onsoň biz özümiz dogla saldyrmaz diýip Obama 5-nji dekabrda hepdelik güýlenmesini aýtdy. Bir kadyň Bu iki adamın şeyle terror hareketini amala asırmaklar için radikallaştırılan bolmağı ören mümkün deyip Obama etdi. Aktam Obama'nın 6. dekardı hükümetin terrorizme karşı görecek çareleri boyunca televizyonda arkalı halka yüzleneceğini ilan etdi. Bu onun prezident olalıyari 7 yıla olay vaat içinde eden şeyle 3. yüzlenmesi olar. Tashfin Malik ve Seyyid Erdoğan Faruk 2. dekarda Kaliforniya'nın San Bernardino şehrine bir sosyal hizmetler merkezinin nakı bayramçılık davarasında hücum edip 14 adam öldürdü. 1.35'ten uğrak İranlı kinoçu yurdun suğudunu açık katyalıp Oktyavr ayında 6 yıl türme tutukluğuna hüküm edilen ve 223 türlü urulmalı edilen kardeşlerinin ağaklanmağına çağırdı. 30 yaşındaki Kayvan Karimi tekrarına bir revolüsyon suud tarafından şeyle hükümü size var ediliptir. Hormatlı dinleyiciler, siz haberler dinlediniz. Biz gepleşiklerimiz devam ettiriyoruz. Tolkunlarımızdan ayrılmayın.